Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Data Management at Scale ni Pieten Strengholt ay isang praktikal na aklat tungkol sa modernong arkitektura ng datos para sa malalaking organisasyon. Nasa larangan ito ng data strategy at enterprise architecture at layunin nitong tulungan ang mga pinuno, architect, engineer, analyst. At pangkat ng governance na lampasan ang limitasyon ng sobrang sentralisadong data warehouse o data team. Ipinapaliwanag ng aklat kung bakit tumitindi ang hirap sa pamamahala ng datos habang dumarami ang source system gumagamit, regulasyon, at pangangailangan para sa mas mabilis na insight. Sa alip na magmungkahi ng iisang teknolohiyang solusyon, inilalatag nito ang mga prinsipyo, pattern, at trade-off sa pagbuo ng distributed ngunit maayos na data landscape. Central sa talakayan ang data mesh, data fabric, domain-driven design, data products, cloud landing zones, integration, metadata, seguridad, at governance. Mahalaga rin ang diin sa unti-unting pagbabago upang makapag-modernize ang organisasyon nang hindi kinakailangang palitan agad ang buong umiiral na kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa sentralisadong data team tungo sa domain na may malinaw na pananagutan. Ang pangunahing problema na tinutugunan ng aklat ay ang pagbagal ng sentralisadong modelo habang lumalaki ang organisasyon. Kapag iisang data team ang inaasahang umunawa sa lahat ng source system, business rule, kahulugan ng sukatan, at pangangailangan ng bawat departamento, madalas itong nagiging bottleneck. Hindi lamang dami ng datos ang usapin, mahalaga rin ang konteksto dahil ang mga taong pinakamalapit sa operasyon ng sales, finance, risk, o customer service ang karaniwang mas nakaalam kung paano dapat bigyang kahulugan ang kanilang datos. Ipinapakita ni Strengholt ang domain-driven na pagtingin, kung saan hinahati ang pananagutan ayon sa mga makabuluhang business domain sa halip na ayon lamang sa teknolohiya o database. Ang domain team ay hindi simpleng tagapagbigay ng raw file. Inaasahan silang maging responsable sa kalidad, dokumentasyon, accessibility, at kapakipakinabang ng datos na inilalabas nila. Gayunman, hindi ito nangangahulugang wala ng papel ang central team. Kailangan pa rin ang shared platform, pamantayan, seguridad at koordinasyon. Kaya ang mahalagang aral ay ang tamang paglalagay ng responsibilidad, ang domain ang may alam sa kahulugan at halaga ng datos. Samantalang ang enterprise ay nagtatakda ng mga guardrail upang manatiling ligtas, maaasahan at magagamit ang kabuuang ecosystem. Ikalawa, data product bilang kasunduang may kalidad, gamit at malinaw na mamimili, mahalagang ambag ng aklat ang pagtrato sa datos bilang produkto, hindi bilang natitirang output ng isang application o proyekto. Ang data product ay dapat idisenyo para magamit ng ibang tao o sistema, kaya kailangan nitong magkaroon ng malinaw na layunin, may-ari, dokumentasyon, kahulugan, antas ng kalidad at paraan ng pag-access. Ang pag-iisip na ito ay nagbabago sa tanong mula sa paano natin maililipat ang data. Tungo sa anong mapagkakatiwala ang data asset ang kailangan ng mga gumagamit upang makagawa ng desisyon o makabuo ng application. Sa praktika, binabawasan nito ang pagkalito sa magkaibang bersyon ng metric at ang paulit-ulit na paggawa ng magkakaparehong pipeline. Ipinapaliwanag din ng aklat na ang isang data product ay maaaring maging mahalaga sa analytical at operational na gamit. Halimbawa, ang maayos na naipamahaging impormasyon ay maaaring suportahan ang reporting, ngunit maaari ring magamit ng ibang application sa mas napapanahong proseso. Dahil dito, nagiging mas malapit ang data architecture sa integration architecture. Hindi sapat na may table o dashboard lamang. Dapat suriin kung sino ang consumer, gaano kabilis dapat may hatid ang impormasyon, anong kalidad ang kinakailangan, at paano mapapanatili ang compatibility kapag nagbago ang source. Ang produktong pagtingin ay lumilikha ng mas malinaw na pananagutan sa buong buhay ng datos. Ikatlo, data mesh at data fabric bilang magkaibang sagot sa scalability at control. Hindi inilalarawan ng aklat ang data mesh at data fabric bilang magkaparehong termino. Ang data mesh ay pangunahing operating at organizational model. Ipinapamahagi nito ang ownership sa mga domain team, itinuturing ang data bilang produkto, gumagamit ng self-service infrastructure at umaasa sa federated governance. Ang pakinabang nito ay mas mabilis na paglikha ng data product at mas mahusay na paggamit ng domain knowledge. Ngunit may kapalit ito, nangangailangan ito ng sapat na kakayahan ng mga team, malinaw na pamantayan at pagbabago sa kultura. Dahil maaring lumitaw ang bagong silo kung puro autonomy at kulang ang interoperability. Samantala, ang data fabric ay mas nakatuon sa technological na layer na nag-uugnay sa magkakahiwalay na pinagmumulan ng datos. Gumagamit ito ng metadata, automation, discovery at pinag-isang access upang gawing mas madaling hanapin, unawain at pamahalaan ang distributed data. Maari itong mas akma sa organisasyong may maraming legacy system, mahigpit na compliance, o pangangailangang mapabuti agad ang visibility nang hindi binabago kaagad ang buong operating model. Ang mahalagang pagsusuri ng aklat ay hindi pumili ng fashionable na label. Dapat iugnay ang architecture sa istruktura ng organisasyon, maturity ng governance, regulatory context, at uri ng value na gustong likhain. Sa ilang sitwasyon, makatwiran ang kombinasyon, domain ownership na sinusuportahan ng metadata-driven na integration at enterprise guardrails. Ika-apat, cloud landing zones at integration patterns para sa unti-unting modernisasyon. Tinututukan din ng aklat ang praktikal na pundasyon ng modernong data landscape, kabilang ang cloud data landing zones at mga pattern para sa distribution at integration. Ang landing zone ay hindi lamang espasyo kung saan ibinubuhos ang datos. Ito ay organisadong kapaligiran na may mga tuntunin para sa pag-ingest, pag-store, pag-proseso, pag-secure, at pag-monitor ng data workload. Mahalaga ito dahil ang distributed na ownership ay hindi magiging scalable kung bawat domain ay gagawa ng sariling paraan para sa identity, networking, logging, access control, at deployment. Ang shared foundation ang nagpapahintulot sa mga team na maging autonomous nang hindi nawawala ang operational consistency. Binibigyang halaga rin ng aklat ang pagkakaiba ng batch, real-time at application integration. Hindi lahat ng consumer ay nangangailangan ng parehong bilis o format ng datos. Ang reporting ay maaring gumana sa scheduled batch processing, samantalang ang ilang operational na proseso ay nangangailangan ng event o mas mabilis na pagpapalitan ng impormasyon. Dahil dito, dapat iwasan ang isang pattern para sa lahat ng kaso. Ang data distribution layer ay kailangang maghatid ng naangkop na mekanismo para sa iba-ibang consumer habang pinananatili ang mga kontrata, metadata at governance. Ang ganitong pagtingin ay nakatutulong upang hindi maging hiwalay ang analytics platform sa aktual na application landscape ng negosyo. Panghuli, federated governance, metadata, seguridad at privacy bilang kondisyon ng tiwala sa isang distributed na data architecture, hindi sapat ang pagbibigay ng autonomy sa mga domain. Kailangan ding matiyak na ang data ay ligtas, masusubaybayan, nauunawaan, at sumusunod sa mga obligasyon ng organisasyon. Dito pumapasok ang federated governance, isang modelong pinagsasama ang enterprise-wide na pamantayan at lokal na pananagutan ng domain. Maaring sentral na itakda ang mga patakaran para sa classification, retention, privacy, identity, audit at minimum na metadata. Ngunit ang domain owner ang may mas malalim na pananagutan sa wastong kahulugan, kalidad, at paggamit ng sariling data product. Hindi ito simpleng kompromiso sa pagitan ng centralization at decentralization. Ito ay paghahati ng mga desisyong dapat pare-pareho sa buong enterprise at mga desisyong kailangang manatiling malapit sa business context. Binibigyang diin ng aklat ang metadata management dahil ito ang tumutulong sa user na matuklasan ang data, maunawaan ang pinagmulan nito, at masuri kung angkop ito sa kanilang layunin. Mahalaga rin ang seguridad at privacy dahil mas dumarami ang access path sa isang distributed na kapaligiran. Kung walang malinaw na policy enforcement at visibility, maaaring dumami ang panganib kahit gumanda ang bilis ng paghatid ng datos. Sa ganitong pananaw, ang governance ay hindi huling compliance check. Ito ay bahagi ng disenyo ng mapagkakatiwala ang data product at shared platform. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang data management at scale ng mga chief data officer, enterprise at data architect, data engineer, analytics leader, product owner, at mga pangkat na may pananagutan sa risk, privacy, seguridad at governance. Kapaki-pakinabang din ito sa mga business leader na nakararanas ng mabagal na delivery ng insight, magkakasalungat na sukatan, at pagdami ng data silo, ngunit nais umiwas sa isang magastos at bigla ang pagpapalit ng buong platform. Hindi ito aklat na nagbibigay ng detalyadong code, kompletong configuration o iisang blueprint na pwedeng kopyahin sa lahat ng kumpanya. Sa alip, nagbibigay ito ng balangkas para gumawa ng mas mahusay na architectural at operating model decisions. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglinaw ng mga responsibilidad mula sa domain ownership at pagdisenyo ng data product hanggang sa shared infrastructure integration, metiga at federated governance. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagtingin sa data management Bilang socio-technical na usapin, hindi malulutas ng bagong cloud tool lamang ang problema kung hindi malinaw ang ownership, pamantayan at paraan ng pagtutulungan. Naiba ang aklat sa maraming technical na gabay dahil pinagdudugtong nito ang strategy, organisasyonal na pagbabago, governance at architecture. Kasabay nito, mas konkreto ito kaysa sa mga purong konseptual na pagpapaliwanag ng data mesh o data fabric dahil inilalagay nito ang mga konseptong iyon sa mas malawak na disenyo ng enterprise data landscape. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito bilang gabay sa pagbuo ng makatotohanan unti-unti at scalable na modernisasyon. Kung gusto mong sumuporta Pithin Stronghold, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.